Говорить радіо «Свобода».
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Східне партнерство – перші підсумки. Чи законно край Косово проголосив незалежність? Аргументи за і проти наводили Сполучені Штати та Росія у Гаазі.
Сполучені Штати закликали суд ООН не ставити під сумнівність державність Косово. Натомість Росія переконувала міжнародне правосуддя у тому, що відділення Косова є негативним сигналом для всіх сепаратистів.
Чому у Білорусі викрадають активістів?
Насильство можна пояснити лінощами і більшою легкістю, ніж використання інтелектуальніших, назвемо це так, методів репресій.
Про все це відразу після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Посол Німеччини заявляє, що Україні не треба полишати прагнень до Євросоюзу. Європейський банк реконструкції і розвитку обіцяє Україні понад мільярд євро інвестицій. Президент Росії хоче права одноосібно посилати війська за кордон. Євросоюз закликає Ізраїль та палестинців домовитися про статус Єрусалима як спільної столиці двох держав. Тепер про ці та про інші події детальніше. Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзет заявляє, що Україна не повинна припиняти прагнути до членства в Європейському Союзі, навіть якщо воно не настане завтра-післязавтра. Виступаючи на міжнародному круглому столі в Києві на тему США, Росія, ЄС, перезавантаження відносин, яке місце України, німецький дипломат заявив, європейський напрям – це той, який допоможе Україні продовжувати фокусуватися на необхідних реформах і на кроках, які допоможуть їй на шляху до економічної та політичної інтеграції до структури європейських інституцій. Водночас, за словами посла Німеччини, тісніше включення України в систему ЄС – це не альтернатива її тіснішим зв'язкам із іншими країнами, зокрема з Росією. Європейський банк реконструкції і розвитку планує інвестувати в Україну протягом наступного року 1 мільярд 100 мільйонів євро, заявив на Міжнародному інвестиційному форумі в Харкові заступник директора цього банку в Україні Грем Гатчісон. Водночас, за його словами, він поки що не готовий говорити, про які саме проекти йтиметься наступного року, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами банкіра, стримувальним фактором для міжнародних інвесторів в Україні є нині нестабільна політична ситуація, і вибори, що наближаються, принесуть іще одну хвилю нестабільності. Проте, заявив Гатчісон, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір і надалі підтримувати Україну. Президент Росії Дмитро Медведєв подав до Верхньої палати Російського парламенту Ради Федерації пропозицію надати йому можливість самостійно, без ухвали парламентарів, вирішувати про використання Збройних сил Росії за кордоном, повідомила сьогодні прес-служба Кремля. За ухваленими нещодавно змінами до закону Росії про оборону, які набули чинності два тижні тому, президент Росії має ухвалювати рішення про таке оперативне використання військ за кордоном щоразу тільки на підставі постанови Ради Федерації. Кремль не пояснив причини, з якої Медведєв просить розширити його повноваження щодо направлення військ поза межі Росії. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу закликали Ізраїль та палестинців поновити мирні переговори та узгодити статус Східного Єрусалима. Днями Ізраїль відкинув проект резолюції Євросоюзу про визнання Східного Єрусалима за столицю майбутньої палестинської держави. Відтак, замість цього пункту до резолюції внесли положення про необхідність врегулювати статус Єрусалима як майбутньої столиці двох держав. Міністр закордонних справ Швеції, яка головує в Євросоюзі, Карл Більд, із цього приводу заявив.
Ми закликаємо ізраїльський уряд припинити будь-яку дискримінацію палестинців у Східному Єрусалимі. Звичайно ж, майбутнє Єрусалима мають обговорювати тільки на переговорах, як і будь-яку іншу проблему в регіоні. Ми заявляємо, що не визнаємо жодних змін кордонів, які існували до війни 1967 року, якщо інакше не вирішать самі учасники конфлікту. Це ж стосується Єрусалима.
До інших подій. У Румунії представник соціал-демократів, кандидат яких програв президентські вибори,
оскаржує в Конституційному суді законність результатів голосування. Член керівництва соціал-демократичної партії Лівіу Драгня заявив у своєму позові про порушення та фальсифікації в перебігу другого кола виборів, що відбулося 6 грудня. У понеділок переможцем на цих виборах оголосили чинного президента, представника правоцентристських партій Траяна Бесеску. Такі на цей час головні новини.
Дякуємо Сергію Драчуку за свіжі новини і повертаємося до європейської свободи. У Брюсселі завершилася перша зустріч міністрів країн-учасниць Східного партнерства із представниками Євросоюзу. Нова схема відносин започаткована півроку тому. Вона передбачає створення поглиблених зв'язків України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Вірменії та Грузії із Європейським Союзом. Тож сьогодні міністри підбивали підсумки шестимісячної роботи цього партнерства. І більше про це ми розпитаємо у нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміця. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Вчора тобі, Віталію. І перше питання, як учасники зустрічі оцінили діяльність Східного партнерства?
Загалом, Тетяно, оцінки позитивні, хоча звучали нарікання на повільне просування проєктів як двосторонніх, мається на увазі між Євросоюзом та країнами-учасницями, так і поміж самими східними партнерами Європи, самими країнами-учасницями. Шведський міністр закордонних справ Карл Більд зауважив сьогодні, що нині формальності Східного партнерства почали набирати реальних обрисів. Проте зазначу, що сьогоднішні багатосторонні дискусії стосувалися не лише пройденого шляху, але й планували майбутнє східного партнерства. Зокрема, європейський міністр разом із головами зовнішньополітичних відомств країн Східної Європи та Південного Кавказу ухвалили план дій на 2010 рік. Сьогодні ж міністри закордонних справ Євросоюзу схвалили рішення наступного року розпочати переговори щодо угоди про асоціацію із Азербайджаном, Вірменією та Грузією. І на сьогодні з числа країн-учасниць ініціативи Східного партнерства тільки Україна та Євросоюз ведуть переговори. Говорить щодо підписання такої угоди про асоціацію. Наступні кроки з боку Європи також включатимуть відвідини кожної із країн європейськими експертами для вивчення ситуації та створення списку пропозицій з покращення інституційних систем кожної окремої країни-учасниці Східного партнерства. Єврокомісія також протягом конференції запропонувала програму макрофінансування Україні, Грузії та Вірменії.
А от, Віталію, із чим, власне, до Брюсселя приїхали представники України?
Як стало відомо раніше, зовнішньополітичні відомства України та Білорусі за участі Литви перед конференцією погодили перелік проєктів, з презентацією яких міністри виступили на сьогоднішній конференції. Ось як оцінив роботу програми Східного партнерства та поділився інформацією про зміст дискусії сьогоднішньої конференції міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов. На сьогоднішній зустрічі ми підкреслили, що слід значно пришвидшити діяльність, пов'язану із втіленням проєктів у рамках програми Східного партнерства. Разом із нашими українськими та литовськими партнерами ми подали список з 20 спільних проєктів та пропозицій, у яких ми чекаємо такої необхідної підтримки з боку Європейського Союзу. Звичайно, що головною темою конференції було питання спрощення візових процедур. Наші громадяни потребують вільніших та дешевших можливостей для подорожей. Йдеться про те, аби зробити візи доступнішими для пересічних громадян. Заявив сьогодні у Брюсселі міністр закордонних справ Білорусі. Зокрема, серед згаданих проєктів мова йшла про облаштування українсько-білоруського кордону, у якому мають намір брати участь і литовські фахівці. Серед інших проєктів також йшлося про розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури. Тут мається на увазі будівництво автомагістралей, які, як раніше заявляв міністр закордонних справ України Петро Порошенко, мають поєднати або пов'язати Балтійське море із Чорним морем, а також будівництво автомагістралі між Києвом та Мінськом. Іншою важливою темою була енергетична співпраця, що стосувалося насамперед України як держави транзитера та Азербайджану як потенційного постачальника енергоносіїв до європейської спільноти. Зокрема, представник Азербайджану запевнив сьогодні Євросоюз, що його країна готова перейти від проєктів до реальних енергетичних програм.
Дякуємо тобі, Віталію, за розповідь і про першу зустріч міністрів країн-учасниць Східного партнерства із представниками Євросоюзу, ми говорили із брюссельським кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремицею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І до інших тем. Сполучені Штати і Росія, які дотримуються протилежних поглядів щодо законності проголошення незалежності краєм Косово, сьогодні представляли свої аргументи у Міжнародному суді у Гаазі. Рішення суду, який діє під егідою ООН, виконувати не обов'язково, але воно може вплинути на позицію держав, які уже визнали державність косоварів. Подробиці у матеріалі моєї колеги Мар'яни Драч.
Косово відділилося від Сербії в лютому минулого року. Відтоді понад 60 країн, включно з більшістю членів Європейського Союзу, визнали незалежність краю. У вівторок Сполучені Штати закликали суд ООН не ставити під сумнівність державність Косово, що, на їхню думку, принесла стабільність на Балкани. Натомість Росія, близький союзник Сербії, переконувала міжнародне правосуддя у тому, що відділення Косова є негативним сигналом для всіх сепаратистів. Офіційний Білград, який і подав позов до суду ООН, наполягає на тому, що одностороннє відділення Косова суперечить міжнародному праву. Але голова американської делегації в Гаазі Гарольд Гонджуко стверджує, що міжнародні норми не встановлюють тут чітких правил, а рішення визнавати незалежність чи ні залежить від окремих країн. Сполучені Штати вважають, що міжнародний суд не зобов'язаний оголошувати жодного вердикту. Гарольд Гонджуко.
Ми закликаємо цей суд або відмовитися оголошувати висновок, або просто дати ствердну відповідь на запитання, чи проголошення незалежності Косова відповідає міжнародному праву.
Американці звертають увагу і на те, що сербські урядовці неодноразово заявляли про те, що не визнають незалежність Косова за жодних обставин, навіть якщо так вирішать у Гаазі. Аргументи Москви в міжнародному суді представляв Кирило Геворгян, посол Росії в Нідерландах. Він заявив, що відділення Косова суперечить одній із резолюцій ООН. За цим документом 10 років тому в Косово почала керувати тимчасова адміністрація ООН, продовжує Кирило Геворгян.
Перехідний період, коли Косово повинно мати автономію від Сербії, коли там керує міжнародна адміністрація, все ще триває. Резолюція 1244 залишається в силі. Тому жодна установа не може односторонньо проголошувати незалежність Косова.
Росія вважає, що про статус Косова має домовитися Приштина і Білград, а потім за нього має голосувати Рада безпеки ООН. Очікують, що Міжнародний суд у Гаазі оголосить рішення з приводу законності проголошення незалежності Косова наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Упродовж цього року у Білорусі викрали 7 молодих активістів. Днями невідомі захопили і за короткий час відпустили одного із керівників громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Євгена Афнагеля. Ще раніше особи у штатському викрали молодіжних лідерів Дмитра Дашкевича і Володимира Лемеша. Яка мета цих акцій, знає Зиновій Фрис.
За повідомленнями, у всіх випадках білоруських опозиціонерів викрадали невідомі люди в цивільному, однак всі вони мали міліцейські рації. Молодих людей вивозили за кілька десятків кілометрів від Мінська до лісу, погрожували, вимагаючи припинити політичну діяльність, а потім залишали у тому ж таки лісі. Щось подібне трапилося із Євгеном Афнагелем.
До мене ззаду підбігли люди, скрутили руки і заштовхали до авто. Голову нахилили вниз, щоб я не бачив, куди мене везуть. Хвилин 20 мене возили по Мінську. Потім машина виїхала у напрямку аеропорту Мінськ-2. Доїхавши до одного села, машина звернула з траси. І десь кілометр, а може більше, проїхала польовою дорогою. Потім двері відчинилися. Один із тих, хто був в авті, сказав, що я вільний. Мої речі викинули. Один телефон був без акумулятора. Фотоапарат також чомусь був без акумулятора. Але інший телефон я сховав. І зміг зателефонувати журналістам і повідомити, що зі мною трапилося.
Розповів Радіо Свобода Євген Афнагель. Він не вірить, що у Білорусі відбувається лібералізація, про яку заявив. заявляють білоруські керівники. Навпаки, каже він, репресії стали жорсткішими, серйознішими. Відомий російський опозиціонер Едуард Лимонов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що викрадення молодих активістів, яке, за його словами, також відбувається і в Росії, це значно простіша для влади форма залякування опозиції. Відома російська правозахисниця Валерія Новодворська також вважає, що юридичні методи переслідування опозиції зараз невигідні Олександру Лукашенку, бо він збирається здерти з Європи гроші, видаючи себе за овечку.
Від Лукашенка нічого іншого чекати і не доводиться. Добре, що ці молоді активісти не зникли, як Віктор Гончар та інші політики. Адже досі зниклих політиків не знайшли. Лукашенко і його спецслужби розводять руками. А ми нічого не знаємо. А може вони виїхали на Мальтійські острови?
Розповіла Новодворська. За її словами, Лукашенко вміє ховати кінці у воду навіть краще, ніж Володимир Путін. Голова об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолій Лебедько, з яким подібна історія з викраденням сталася 2006 року, упевнений, в Білорусі діє ескадрон страху.
Це такий бандитизм відкритий. Використання цієї технології – це бажання залякати молодих людей, адже їхня психіка ще на стадії формування.
Вважає політик Лебедько. А Дмитро Бондаренко, координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь», коментуючи все частіше викрадення молодіжних лідерів, заявив, що йому набридло чути від європейців, що в Білорусі насправді ніяка не диктатура, а м'який авторитарний режим, і що білоруські опозиціонери взагалі нічого не роблять. За словами Бондаренка, цілком можливо, що вже завтра лукашенківські вовки продовжать убивства, адже за смерть Гончара, Захаренка, Красовського, Завадського нікого не покарали. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Як протидіяти змінам клімату? Влада Варшави бачить вихід у зеленій енергетиці.
Намічена низка проєктів стосовно заощаджень енергетики та вказані шляхи збільшення виробництва чистої зеленої енергетики.
Аплодисменти та страйки. Так розпочався сезон у Міланському театрі «Ла Скала».
Невдоволення страйкарів було почути. На прохання працівників театру перед початком вистави присутні, стоячи 60 секунд, вшанували людей, які втратили чи ризикують втратити роботу.
І про що пише європейська преса?
Віталій Кличко заявив, що не думає утрутитися з Джонсоном всі 12 раундів, тобто обіцяє перемогу, як завжди, достроково нокаутом.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Що Віктор Ющенко думає про подальші президентські перспективи та хід передвиборчої кампанії в Україні? Яким буде останній розподіл повноважень між Польщею та Україною щодо Євро-2012? І чого очікувати від боксерського поєдинку між Віталієм Кличком та Кевіном Джонсонсом? Про це в огляді європейської преси, який для вас підготував Василь Зілгалов.
Польська Річ Посполіта друкує інтерв'ю з президентом України Віктором Ющенком, котрий не лише вибачається, схиляючи голову за сумні епізоди у двосторонніх українсько-польських стосунках, акції українських націоналістів та української повстанської армії проти поляків, але й висловлює Польщі вдячність за сучасну підтримку європейських прагнень України. Ющенко наголосив, що українець може прямо сказати сьогодні: «Поляк є моїм другом». Президент України також заявив у цьому інтерв'ю, що у разі перемоги Віктора Януковича чи Юлії Тимошенко на президентських виборах у січні наступного року Україна матиме олігархічний варіант політики. І з таким набором політичних вартостей, як наголосив Ющенко, Київ у Європі ніхто не чекає. Віктор Ющенко також заявив у інтерв'ю про свою упевненість в перемозі на нинішніх виборах. Він сказав, що вийде до другого туру, бо розраховує на 50% українських виборців, котрі на сьогодні ще не визначилися, за кого ж голосуватимуть. Це позитивний сигнал, у якому я бачу свій шанс, наголосив президент України у розмові з Річ Посполітою. Польська газета «Виборча» розмірковує над тим, чи стане Донецьк європейським містом, тобто чи схвалить УЄФА у п'ятницю на Мадейрі рішення, щоб включити Донецьк у число міст-господарів Євро-2012. Газета зазначає, що окрім стадіону «Красня Донбас-Арени», на який український олігарх Рінат Ахметов пожертвував понад 400 мільйонів доларів, столиці Донбасу немає і чим похвалитися. Тут лише поки що обіцяють УЄФА європейські готелі, новий авіаційний термінал на Литовичі Донецька та інше. Газета «Виборча» вказує на проблеми Донецька в інфраструктурі. Немає доріг, модерних транспортних розв'язок. зв'язок та іншого, що вкрай необхідно, щоб приймати десятки тисяч вболівальників з усього світу. Поки що УЄФА мусить вірити донецьким урядовцям у їхнє слово, хоча під нього також немає ще належних фундаментів, і праця розпочнеться лише цієї зими, наголошує польська газета щодо того, що мають у Донецьку ще зробити до футбольного свята Європи 2012 року. Газета «Виборча» нагадує, що 11 грудня УЄФА остаточно вирішить на острові Мадейра, чи надавати право на проведення Євро-2012 з українського боку містам Києву, Донецьку, Харкову і Львову, а з польського – Варшаві, Вроцлаву, Познані та Гданську. Австрійська Держстандарт інформує про підготовку швейцарського Берна до суботнього матчу за звання найсильнішого боксера-професіонала у найпрестижнішій версії WBC, коли на місцевому стадіоні зійдуться у двобої українець, володар найпрестижнішого чемпіонського пояса WBC Володимир Кличко і претендент у надважкій категорії темношкірий американець Кевін Джонсон, котрий обіцяє, що шокує світ своєю перемогою над найсильнішим у світі боксером, яким вважають Віталія Кличка. Сам же Віталій Кличко заявив, що не думає вутузитися з Джонсоном всі 12 раундів, тобто обіцяє перемогу, як завжди, достроково нокаутом. Таким був деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Зараз у Києві перебуває доповідач ПАРІ з питань дотримання Україною зобов'язань, взятих при вступі до Ради Європи, Ренате Вольвент. Вона знайомиться із перебігом президентської кампанії та її відповідністю нормам законодавства. Сьогодні вона провела прес-конференцію, де побувала моя колега Ірина Туз, і зараз ми від неї довідаємося подробиці. Добрий вечір, Ірино.
Доброго вечір, Тетяно.
Які проблеми Ренате Вольвент бачить у виборчому законодавстві України?
Справді, за місяць до президентських виборів Рената Вольвент окремо зупинилася на зауваженнях Ради Європи до виборчого законодавства України. Вона сказала про те, що після парламентських виборів 2007 року європейці, тобто Рада Європи, закликала розпочати роботу над єдиним виборчим кодексом. На жаль, сказала вона, цю роботу досі не зроблено. Також вона шкодує про те, що Верховна Рада минулого тижня не прийняла поправки до закону про вибори президента. На яких саме поправках вона зупинилася? Це три поправки. Перше – це щодо дозволу громадських організацій надсилати спостерігачів на виборчі дільниці. Друге – це занепокоєння щодо положення закону, яке дає поле для фальсифікацій, а саме, що в день виборів можна вносити прізвище в список виборців. І останнє – це щодо умов підрахунку голосів та процедури оскарження результатів виборів. Це в законі України прописано нечітко. Тетяно?
Ірино, а коли завершиться моніторинг України?
Це питання задають співдоповідачам з Ради Європи вже останні 15 років. І з відповіді пані Вольвент зрозуміло, що вона не обіцяє, що після наступних президентських виборів цей моніторинг зупиниться. Що саме заважає зняттю цього моніторингу? Вона сказала про те, що потрібно якомога швидше подати, а Верховна Рада повинна затвердити проєкт Кримінально-процесуального кодексу України. Також відсутній закон про прокуратуру України. Пакет антикорупційних законів, який був ухвалений в липні і мав би вступити в дію з січня 2010 року, на жаль, не вступить в дію. І окремим питанням пані Вольвент означила належне фінансування суддів та судів, чого, на жаль, поки що в Україні немає. Також хочу сказати, що за місяць пані Вольвент повернеться в Україну разом з делегацією, яка буде спостерігати за президентськими виборами в Україні. Тетяна?
Дякую, Ірино, за розповідь. І нагадую слухачам, що про візит в Україну доповідача ПАРІ з питань дотримання Україною зобов'язань, взятих при вступі до Ради Європи, Ренати Вольвент, розповідала моя київська колега Ірина Туз.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Як протидіяти змінам клімату? Влада польської столиці бачить вихід у переході на зелену енергетику. Варшава уже підписала договір голів європейських міст та розробила план дій для його виконання. Польська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар – далі.
Робота над планом дій щодо обмеження викидів діоксиду вуглецю у Варшаві завершилася. Результатом став план дій, ухвалений на виконання договору голів європейських міст. У документі намічена низка проєктів стосовно заощаджень енергетики та вказані шляхи збільшення виробництва чистої зеленої енергетики. А вже у лютому план дій має ухвалити Варшавська міська рада. На думку експертів, головними джерелами зростання забруднення довкілля у Варшаві є теплоенергетичний сектор та приватні автомобілі. Якщо людина прагне жити в гарному та чистому місті, потрібно негайно вжити усіх запобіжних заходів, наголошує заступник мера Варшави Ярослав Коханяк. Як зазначив він в інтерв'ю Радіо Свобода, Варшава вже започаткувала низку інвестиційних проєктів щодо заощадження енергетики.
По-перше, мовимо про термомодернізацію будинків.
По-перше, слід говорити про термомодернізацію житлових будинків. На цей проект ми надали близько 6 мільйонів євро. Наступне – це освітлення вулиць та площ міста. Поступово ми замінюємо електричні лампи на такі, що економлять електроенергію.
Використовуємо джерела енергії на більш енергоощадливі.
Справа освітлення міста, на думку Ярослава Коханяка, має велике значення для міської казни, оскільки кожного року Варшава витрачає на це близько 9 мільйонів євро. Ще однією проблемою польської столиці є використання варшавянами приватних автомобілів, які дуже забруднюють повітря. Тож Варшава робить ставку на громадський транспорт. Місцева влада переконує громадян залишити свої автомобілі на безкоштовних стоянках поблизу вокзалів та станції метро, говорить Ярослав Коханяк.
То є кwestia інвестування в транспорт публічний. Закуп новочесних...
Ми інвестуватимемо у громадський транспорт. Зокрема, купуватимемо автобуси, які працюють на природному газі або мають електричні двигуни. Наступного року у Варшаві працюватиме 130 розеток так званих пунктів електрозаправок автомобілів. Для мешканців Варшави електрозаправка має бути безплатною.
Користування з тих пунктів в спосіб дармовий.
Представники мерії підраховують, що проекти протидії некорисним змінам клімату до 2020 року обійдуться в Варшаві у 2 мільярди євро. На 90% від цієї суми польська столиця розраховує отримати субсидії, зокрема від Євросоюзу. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Аплодисментами і страйками почався новий сезон у одному із найвідоміших театрів світу «Ла Скала», що у Мілані. Урочисте відкриття сезону ознаменувала опера «Кармен» у сучасній постановці. Богемна публіка вітала початок вистави, тоді як на площі біля театру страйкували італійці, котрі втратили роботу. Більше про це від нашої кореспондентки у Італії Наталки Кудрик.
Свист і галас на Міланській площі «Скала». Поліцейські кийки проти обуреного натовпу під дощем. Летять яйця, вибухають пітарди і гучно скандують «Ганьба» маніфестанти. Хто знає, на які нові сюжети надихнуло це видовище американця Дена Брауна, автора книжок «Код да Вінчі», «Ангели і демони». Він був серед віп-глядачів того вечора, як і президент Італії Джорджо Наполітано. Міланські репортери помітили, що цього разу було менше помпезності і шику. На диво мало урядовців. Певно, наперед відчули гарячу атмосферу. Люди вийшли протестувати проти скорочення робочих місць через економічну кризу. Невдоволення страйкарів було почути. На прохання працівників театру перед початком вистави присутні, стоячи 60 секунд, вшанували людей, які втратили чи ризикують втратити роботу. Заступник міністра з питань комунікацій Паоло Романі зазначив.
Безумовно, вшанувати хвилиною мовчання ті численні родини, які нині втрачають робочі місця, це був важливий момент урочистого вечора. Це свідчить, що між театром «Ла Скала» і суспільством та його проблемами немає прірви.
За понад 200-літню історію на сцені знаменитого театру виступало багато зірок ліричного співу. З-поміж них згадаємо Соломію Крушельницьку і Олександра Мишугу, Анатолія Солов'яненка та Вікторію Лук'янець. У понеділок, 7 грудня, в ролі Кармен був тріумфальний дебют молодої грузинської співачки Аніти Рахвелішвілі. Постановку відомої опери Жоржа Бізе здійснила сицилійський режисер Емма Данте. Інтернаціональний склад театральної трупи – жива традиція, яка не покидає Ла Скалу, зауважила міський голова Мілана Летіція Моратті.
Цю виставу «Кармен» створили режисер Сицилії, диригент з Німеччини, народжений в Буенос-Айресі, співаки, котрі прибули з Грузії, Монако. Тож Ла Скала залишається не тільки національним, а й міжнародним орієнтиром.
Національне, ма анке інтернаціонале.
І на цьому сьогоднішня «Європейська свобода» ставить крапку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.